dușe grele purtam, la mâini și picioare.
Ești înlănțuit? Ai căzut în cursa lui Satan și nu mai poți scăpa din ea? Am o veste bună pentru tine. Există un eliberator și numai unul, Iisus Hristos.
Pe moarte eram condamnat, la patim, la ură și la păcat. Temnița lumii, prizonier.
Misiunea creștină Upper Room Fellowship Ministry vă prezintă în format audio cartea scrisă de Neil Anderson, Cel ce sfărâmă lanțurile robiei, o colecție de exemple practice și învățături biblice referitoare la lupta spirituală.
Lanțuri de fier, să vină sfârșitul, doream pentru ce încă o zi, încă o zi repeta. Fără speranță, prizonier.
Dacă vreți să cunoașteți adevărul despre războiul spiritual pe care Satan îl poartă cu sufletele noastre, dar și despre biruința pe care o avem prin Domnul Iisus Hristos, ascultați învățăturile pastorului american Neil Anderson, așa cum au fost scrise în cartea sa Cel ce sfărâmă lanțurile robiei. Vă dorim audiție plăcută!
Iisus lângă mine a stat, privirea sa
Capitolul 2. Stai ferm. Partea a șasea. Pericolul pierderii controlului. Am primit următoarea scrisoare de la o tânără pe care nu am întâlnit-o niciodată. Sheila a participat într-o sâmbătă la o conferință pe care am ținut-o în biserica ei despre rezolvarea conflictelor spirituale. Duminică, pastorul bisericii mi-a înmânat următoarea scrisoare de la ea. Dragă Neil, am fost eliberată, slavă Domnului! Ieri vocile au încetat pentru prima dată după ani de zile. Am putut să aud liniștea. Când cântam, mă puteam auzi cântând. Primii 14 ani din viață i-am trăit cu o mamă opresivă, abuzivă, care nu spunea niciodată te iubesc și care nu mă îmbrățișa niciodată când plângeam. Nu am avut parte de niciun fel de afecțiune, de cuvinte bune, de acceptare. Nu aveam niciun sentiment al identității, ci numai de abuz fizic și emoțional. La 15 ani am participat timp de 3 săptămâni la seminarul Erhard, care mi-a tulburat mintea serios. Anul care a urmat a fost iad curat. Mama mea m-a alungat, așa că m-am dus să locuiesc la o altă familie. În cele din urmă și aceștia m-au alungat. 3 ani mai târziu l-am găsit pe Hristos. Decizia de a-L urma pe Hristos s-a bazat în mare măsură pe frica mea de Satan și de puterea răului pe care o experimentasem în viața mea. Cu toate că știam că nu mai eram proprietatea lui Satan, nu eram conștientă de cât de vulnerabilă eram încă față de înșelăciunea și controlul lui. În primii 2 ani din viața de creștină, am fost robită de un păcat despre care nici nu știam că era păcat. Odată ce mi-am dat seama că era păcat, l-am mărturisit în fața lui Dumnezeu și am primit iertarea. Am crezut că eram liberă de încercările lui Satan de a mă stăpâni. Nu-mi dădeam seama că lupta abia începuse. Am început să sufăr de eczeme, de erupții și aveam răni pe tot corpul. Mi-am pierdut bucuria și apropierea de Domnul. Nu mai puteam să cânt sau să citesc din Scriptură. Pentru a găsi mângâiere și siguranță, am apelat la mâncare. Demonii mi-au atacat sentimentul discernerii a ceea ce este bine de ceea ce este rău și în căutarea identității și a dragostei am devenit implicată în imoralitate. Dar toate acestea s-au terminat ieri când am renunțat la controlul lui Satan asupra vieții mele. Am găsit acea libertate și protecție care vine de la cunoașterea faptului că sunt iubită. Nu sunt drogată, Scriu cu o minte clară, un duh curat și o mână calmă. Chiar și robia mea de dinainte, față de mâncare, mi se pare străină. Nu mi-am dat seama niciodată că un creștin poate fi atât de vulnerabil la controlul lui Satan. Am fost înșelată, dar acum sunt liberă. Îți mulțumesc, Iisuse. Sheila. Sheila este un exemplu trist al unei dimensiuni de vulnerabilitate spirituală despre care celor mai mulți creștini nu le place să vorbească. Controlul demonic. Cu toate că era credincioasă, Sheila pierduse în mod evident controlul asupra modului în care mânca, asupra comportamentului ei sexual și asupra vieții ei devoționale. Ea nu creștea spiritual, ci aluneca. Ea nu cânta și nu citea din Scriptură, pentru că nu putea să cânte și să citească din Scriptură. Robia spirituală în care era o împiedica să facă aceste lucruri. Noi suntem în general de acord că creștinii sunt vulnerabili la ispită, acuzare și înșelăciunea vrășmașului. Dar, dintr-un oarecare motiv, șovăim când trebuie să admitem că creștinii își pot pierde libertatea și se pot supune unor influențe demonice. Totuși, Scriptura aduce dovezi multe și clare că credincioșii care cedează în mod repetat în fața ispitei, a acuzării și a înșelăciunii, pot pierde controlul asupra lor. Vreau doar să adaug pe scurt că controlul demonic nu înseamnă posesiune satanică. Ca și Sheila, noi am fost cumpărați cu sângele mielului și nici chiar puterile iadului nu îți pot lua mântuirea. 1 Petru capitolul 1, versetele de la 17 la 19 și Romani capitolul 8, versetele de la 35 la 39. În cartea sa, Ce pot face demonii sfinților? Doctorul Merrill Unger scrie: demonul intră ca un intrus și nu ca un proprietar sau un oaspete sau ca unul care are dreptul să intre. Totuși el vine ca un intrus sau ca un invadator, ca un dușman. Și încă cum vine dacă ușa îi este deschisă de păcate grave și repetate. Satan știe că el nu poate să te aibă din nou. Totuși, dacă te poate înșela să îi predai cumva controlul asupra vieții tale, îți poate neutraliza creșterea și impactul pentru Hristos pe care îl ai asupra lumii. Bătălia pentru minte. Împreună cu Steve Russo am făcut o statistică pe un număr de 1291 de liceeni creștini. Am aflat că 47% dintre ei au experimentat o prezență în camera lor, fie văzută, fie auzită, care i-a înspăimântat. Aproape 54% dintre ei se confruntau cu gânduri negative referitoare la Dumnezeu. 37% dintre ei spun că le venea greu din punct de vedere mental să se roage sau să citească din Biblie. 70% dintre ei auziseră voci în capul lor ca și cum le-ar fi vorbit un sine inconștient sau se luptaseră cu gânduri de o mare răutate. 20% dintre ei aveau frecvent gânduri de sinucidere. 24% dintre ei fuseseră stăpâniți de gânduri impulsive de a ucide pe cineva, cum ar fi: ia cuțitul și ucide persoana aceea. 71% dintre ei credeau că erau diferiți de alți oameni. Altora le merge bine, dar mie nu. Alte rezultate ale cercetării noastre, precum și recomandări pentru părinți și păstori, se pot găsi în cartea noastră, Seducerea copiilor noștri. Nu cred că 70% dintre liceenii creștini din școlile noastre sunt paranoici sau au psihoze. Dimpotrivă, eu cred în 1 Timotei capitolul 4, versetul 1, care spune: dar Duhul Sfânt spune lămurit că în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Se întâmplă oare lucrul acesta? Da, se întâmplă în toată lumea. În ultimii 10 ani am consiliat sute de adulți care aud voci sau se luptă cu gândurile lor. Mulți dintre ei nu pot înțelege sau citi Biblia și au îndoieli în privința mântuirii lor. Nici unul dintre ei nu are pace interioară. În fiecare caz, bătălia pentru minte a fost una de natură spirituală. Este nevoie în medie de 3 ore pentru a-i ajuta pe acești oameni să-și găsească libertatea în Hristos într-un mod liniștit și controlat. Singura excepție, minoră, în care vocile nu sunt demonice, sunt cazurile legitime de sindrom al personalității multiple. Chiar și atunci, cei mai mulți dintre acești oameni nefericiți au fost molestați satanic și sau ritualistic. Ei au și probleme spirituale grave, iar recomandarea mea este ca acestea să fie rezolvate mai întâi. În cartea mea, Eliberat din robie, sunt câteva studii concrete scrise din perspectiva victimei. Problemele lor diferă de la tulburări de alimentație până la sclavie sexuală și depresie psihică gravă. Toți aceștia au dus o luptă grea cu gândurile lor, sexul fiind întotdeauna o parte majoră a acestei lupte. În plus, toți au mărturisit că sunt creștini. Doi dintre ei au fost și încă sunt lucrători creștini cu normă întreagă. Relatările lor te pot ajuta foarte mult să-i înțelegi. În această carte este tratat mai pe larg modul în care îi putem ajuta pe oamenii aceștia să-și înțeleagă libertatea în Hristos. Vestea bună este că poți fi liber în Hristos și îi poți ajuta și pe alții în această privință, dacă nu negi realitatea luptei spirituale care se dă pentru cucerirea minții. Controlul demonic asupra sfinților. Este important pentru creștini să înțeleagă că sunt vulnerabili față de influența demonică. Cei ce spun că demonii nu pot influența niciun domeniu din viața creștinului ne lasă doar doi vinovați pentru problemele cu care ne confruntăm, noi sau Dumnezeu. Dacă ne acuzăm pe noi înșine, ne pierdem orice speranță pentru că nu putem face nimic pentru a ne opri. Dacă îl învinuim pe Dumnezeu, încrederea noastră în El ca Tată binevoitor se clatină. Ori într-un fel, ori în altul, nu avem nicio șansă de a câștiga biruința pe care ne-o promite Biblia. În realitate, noi suntem într-un război ce poate fi câștigat împotriva puterilor și stăpânirilor din împărăția înfrântă a Întunericului. Cu toate acestea, dacă le permitem, minciunile lor pot căpăta control într-o oarecare măsură. Iată câteva referințe biblice care ne indică faptul că credincioșii pot să-și piardă controlul asupra lor sau să fie înrobiți. Evanghelia după Luca, capitolul 13, de la versetul 10 la versetul 18. În timp ce Iisus învăța în sinagogă, acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele, versetul 11. Versetul 16 declară că infirmitatea ei fizică se datora robiei satanice. Această femeie nu era necredincioasă. Ea era o fiică a lui Avram, versetul 16, o femeie a credinței temătoare de Dumnezeu, care avea o problemă spirituală. De îndată ce Iisus a eliberat-o din robie, problema ei fizică a fost rezolvată. Observăm că, în ciuda faptului că se afla în sinagogă, aceasta nu a păzit-o pe femeie de controlul demonic. Nici zidurile unei sinagogi și nici zidurile unei biserici nu pot fi un adăpost în fața influenței demonice. Dacă zidurile nu pot fi o barieră pentru Satan, crezi că pielea ta poate? Lumea spirituală nu se supune unor astfel de bariere naturale și nici nu este limitată de legile fizice. Într-adevăr, evenimentul acesta a avut loc înainte de cruce, dar el este totuși un indiciu al faptului că credincioșii sunt expuși stăpânirii demonice. Evanghelia după Luca, capitolul 22, de la versetul 31 la versetul 34. Apostolul Petru este un exemplu de credincios care a pierdut temporar controlul asupra propriei persoane în favoarea lui Satan. Iisus i-a spus: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, versetul 31. Ce drept avea Satan de a cere un asemenea lucru? Petru se pare că îi dăduse lui Satan o portiță de intrare prin mândrie atunci când se certase cu ucenicii referitor la cine dintre ei era cel mai mare, Luca, capitolul 22, versetul 24. Deși Petru dorea din toată inima să-i rămână credincios stăpânului său până la moarte, Iisus a anunțat faptul că Petru se va lepăda de el de 3 ori, versetul 34, lucru pe care Petru l-a și făcut. Este o încurajare, totuși, să observăm că Iisus se rugase deja pentru ca Petru să-și revină cu succes din acest incident. Versetul 32. Efeseni, capitolul 6, de la versetul 10 la versetul 17. Acest pasaj conține cunoscutul îndemn al lui Pavel: îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Versetul 11. Care este scopul purtării armurii? De a împiedica săgețile vrășmașului să pătrundă în trup și să-l rănească pe soldat. Dacă ar fi imposibil ca săgețile lui Satan să pătrundă în noi, nu ar fi nevoie să ne îmbrăcăm cu armura. Instrucțiunile referitoare la armura spirituală sugerează că este posibil ca vrășmașul să-și facă loc în viețile noastre și să capete control asupra lor într-o măsură mai mică sau mai mare. Iacov, capitolul 3, de la versetul 14 la versetul 16. Iacov declară că dacă ne lăsăm pradă unei pisme amare și unui duh de ceartă, s-ar putea să devenim vulnerabili controlului unei înțelepciuni care să fie pământească, firească și drăcească. Versetul 15. Am avut un student a cărui logică în ceea ce privește Scriptura era total confuză. El avusese o credință corectă în toate privințele, până când a întâlnit o prostituată care i-a zdruncinat credința din temelii. Atunci el a început să vină cu tot felul de noi descoperiri pe care nu le înțelegea nimeni. Argumentele lui păreau a fi luate dintr-o carte de Mary Baker Eddy și niciun alt student nu era de acord cu el. Din câte știu eu, nu și-a revenit niciodată din experiența pe care a făcut-o cu logica demonică. 1 Timotei, capitolul 4, de la versetul 1 la versetul 3. Pavel a scris: unii se vor lepăda de credință ca să se alipiască de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Versetul 1. Un student mi-a spus că îi lua mai mult de o oră să ajungă la școală cu mașina, cu toate că locuia în apropiere. El credea că asculta de Dumnezeu atunci când vocea îi spunea să schimbe direcția de mai multe ori. Un membru din comitetul unei biserici ducea o campanie împotriva păstorului, deoarece credea că Dumnezeu îi cerea să facă aceasta. În cazul a milioane de oameni, gândurile obsesive și nestăpânite se transformă în tipare comportamentale din cauza acestei lupte permanente ce se dă pentru sufletele lor. Oricât am subliniat faptul că fiecare gând trebuie făcut rob ascultării de Hristos, niciodată nu va fi prea mult. 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 5. După ce am lucrat cu sute de oameni robiți de tatăl minciunilor, am avut îndemnul să scriu cartea Umblând în Lumină, pentru că atât de mulți oameni sunt înșelați de profeți și învățători falși și acordă atenție duhurilor înșelătoare. Noi trebuie să avem discernământul de a face diferența dintre adevărata călăuzire de la Dumnezeu și răspândirea incredibilă a călăuzirii false peste tot în lume. 1 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 1 la versetul 13, conține instrucțiunile lui Pavel cu privire la un om din biserica din Corint care trăia într-o relație incestuoasă cu soția tatălui său. Versetul 1. Era un om atât de înșelat de Satan și stăpânit de imoralitate, încât se pare că se fălea cu relația lui nelegiuită înaintea întregii biserici. Pavel a dat acestui lucru o sentință gravă. Am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei pentru nimicirea cărnii, ca duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus. Versetul 5. Pavel era gata să-i permită lui Satan să facă ce vrea cu omul acela pentru un timp, în speranța că va spune în cele din urmă: îmi este de ajuns, și se va pocăi. Unii se întreabă dacă o persoană ajunsă în acest stadiu de imoralitate este într-adevăr creștină. Totuși, dacă omul acesta nu ar fi fost creștin, Pavel nu l-ar fi disciplinat, întrucât bisericii îi se cere să-i disciplineze doar pe membrii ei. Omul acesta era un credincios, cel puțin așa îl trata Pavel, care se lăsase prins în capcana imoralității. Speranța lui Pavel era că el va experimenta consecințele firești ale păcatului său, se va pocăi și va fi eliberat de robia în care se afla. Efeseni, capitolul 4, versetele 26 și 27. Pavel ne învață acolo și ne spune: mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cuvântul prilej înseamnă în mod literal loc. Pavel spune că dacă nu reușim să vorbim adevărul în dragoste și să ne controlăm emoțiile, îi facem loc diavolului în viețile noastre. Mânia, care se transformă în amărăciune și neiertare, constituie o invitație fățișă adresată controlului demonic. 2 Corinteni, capitolul 2, versetele 10 și 11. 1 Petru, capitolul 5, versetele de la 6 la 9. Petru a avertizat: potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Versetul 8. Cuvântul a înghiți înseamnă a consuma sau a înghiți cu totul. Este același cuvânt folosit în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 54. Moartea a fost înghițită de biruință. A fi înghițit de ceva implică cu siguranță ideea că lucrul înghițit este controlat de ceea ce îl înghite. Dacă credincioșii nu ar fi vulnerabili de a fi controlați de Satan, Petru nu ar fi trebuit să tragă un semnal de alarmă cu privire la această posibilitate. Contextul avertizmentului lui Petru sugerează două condiții care l-ar putea face vulnerabil pe credincios. În versetul 6, noi suntem încurajați să ne smerim înaintea Domnului. Poate că, având în minte amintirea dureroasă a consecințelor pe care le-a avut de suferit când s-a înălțat singur, Petru ne indică faptul că atunci când ne împotrivim mândriei, ne împotrivim lui Satan. Versetele 7 și 8 sugerează că dacă nu învățăm să ne aruncăm grijile asupra Domnului, devenim o pradă ușoară pentru Satan. Faptele Apostolilor, capitolul 5, de la versetul 1 la versetul 11. Este probabil pasajul cel mai concludent referitor la puterea lui Satan de a avea control asupra credincioșilor. La sfârșitul capitolului 4 din Faptele Apostolilor, descoperim că membrii tinerei biserici din Ierusalim își vindeau de bunăvoie proprietățile și dădeau veniturile apostolilor pentru a fi folosite în slujire. Dar un om, numit Anania, a vândut o moșioară cu nevastă sa Safira și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui. Apoi a adus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis: Anania, pentru ce ți-a umplut Satan inima să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Versetele de la 1 la 4. Problema nu a constat în faptul că Anania și Safira au păstrat o parte din venituri, ci că ei au mințit în această privință. Se pare că ei au spus că suma pe care o dăduseră era tot ce primiseră pe moșioară. Consecințele păcatului acestei perechi au fost imediate și triste, ei au murit pe loc. Versetul 5 și versetul 10. Unii dintre cei cărora le vine greu să accepte faptul că credincioșii pot fi controlați de Satan au adus argumentul că Anania și Safira erau necredincioși. Argumentul acesta nu mă convinge. În primul rând, Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 31, susține că evenimentul acesta a avut loc în contextul comunității creștine, în care Anania și Safira erau evident membri. În al doilea rând, Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 11, relatează: o mare frică a cuprins toată adunarea. Dacă Dumnezeu ar fi judecat pe cineva din afara bisericii, de ce i-ar fi cuprins frica pe cei din lăuntrul bisericii? Credincioșii au fost cuprinși de o mare frică pentru că Dumnezeu își manifestase atât de dramatic atitudinea față de credincioșii care trăiesc în minciună. În al treilea rând, severitatea pedepsei indică faptul că Dumnezeu a dorit să sublinieze importanța adevărului în comunitatea credincioșilor. Necredincioșii mint tot timpul, și de obicei ei nu sunt judecați la fel de rapid și de temeinic ca în cazul lui Anania și Safira. Cred că Dumnezeu dorea să transmită de timpuriu în istoria bisericii faptul că problema nu este comunismul, drogurile sau religiile false, ci cedarea în fața înșelăciunii lui Satan. Problema lui Anania era că permisese înșelăciunii lui Satan să-i umple, să-i controleze inima. Cuvântul umple din Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 3, este același cuvânt folosit în Efeseni, capitolul 5, versetul 18. Fiți plini de Duh! Credinciosul poate fi ori plin de înșelăciune satanică, ori plin de Duhul. Vei fi umplut și controlat de sursa la care te supui, oricare ar fi ea. Când îi permiți lui Satan să te înșele într-un domeniu al vieții tale, ești vulnerabil. Dumnezeu a trebuit să intervină în biserica primară într-un mod dramatic pentru a arăta care va fi principala bătălie. Dacă Satan ar putea intra nedescoperit în biserica în care ești, în familia ta sau chiar în tine personal, pentru a te face să crezi o minciună, ar putea el să-ți controleze viața? Responsabilitatea de a te împotrivi controlului. Pentru ca nu cumva să avem tendința de a-l învinui în totalitate numai pe Satan de moartea Ananiei și Safirei, trebuie să avem în vedere că acești credincioși au mințit deliberat, ceea ce a dus la moartea lor. Petru i-a înfruntat pe Anania și Safira. Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? Cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Versetele 4 și 9. Într-adevăr, Satan le-a umplut inimile cu înșelăciune și și-a exercitat controlul asupra lor atunci când au săvârșit nelegiuirea. El a putut face aceasta pentru că, la un moment dat, Anania și Safira i-au deschis ușa. Nu pot fi de acord niciodată cu cel ce spune: diavolul m-a pus să fac aceasta. Nu el te-a făcut să o faci, tu ai făcut-o. Undeva, pe parcurs, ai ales să-i deschizi diavolului portița de intrare. El doar a profitat de ocazia pe care i-ai dat-o. Tu ai toate resursele și protecția necesare pentru trăirea unei vieți biruitoare în Hristos în fiecare zi. Dacă nu trăiești o astfel de viață, asta se datorează alegerii tale. Când lași diavolului ușa deschisă prin faptul că nu te împotrivești ispitei, acuzării sau înșelăciunii, el va intra, iar dacă îi permiți în continuare să aibă acces în acel domeniu, în cele din urmă acel domeniu va fi sub controlul lui. Nu-ți vei pierde mântuirea, dar îți vei pierde biruința zilnică. Mulți creștini din zilele de astăzi, care nu-și pot controla viețile într-un anumit domeniu, se complac în autocompătimire în loc de a acționa responsabil pentru a rezolva problema. Ei se ceartă singuri și se pedepsesc singuri că nu au o voință destul de puternică pentru a învinge un obicei rău, când ar trebui de fapt să îi se împotrivească lui Satan într-un domeniu în care el a preluat controlul. Orice lucru rău pe care nu te poți opri să-l faci sau orice lucru bun pe care nu-l poți face ar putea fi un domeniu de control demonic. Dacă nu ești responsabil, vei pierde controlul. În partea a cincea din capitolul 1, am examinat protecția credinciosului în fața atacului demonic. Această protecție nu este un lucru pe care îl poți avea ușor, indiferent de modul în care te comporți. Protecția lui Dumnezeu este condiționată de cât ești de dispus să te folosești de lucrurile pregătite de Dumnezeu în acest scop. Romani, capitolul 13, versetul 14, ne învață: îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Dar dacă noi purtăm grijă de carne, dându-i lui Satan prilejul de a intra în viața noastră prin păcat, suntem noi imuni în totalitate în fața invaziei lui Satan? Nu! Această protecție este condiționată de participarea noastră responsabilă la planul lui Dumnezeu pentru protecția noastră. Doctorul Unger scrie: este cât se poate de sigur că Duhul Sfânt, care sălășluiește în credincios, dacă nu este mâhnit de vreun păcat, Efeseni capitolul 4, versetul 30, sau nu este stins de neascultare, 1 Tesaloniceni capitolul 5, versetul 19, împiedică invazia oricărui duh demonic. Dar cine poate susține că un duh demonic nu va invada viața credinciosului, în care Duhul Sfânt a fost întristat de păcate grave și repetate și stins de neascultare flagrantă? Iacov capitolul 4, versetul 7 ne îndeamnă: împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Dar dacă nu ne împotrivim, oare va fugi el de la noi dacă nu luăm poziție împotriva lui? Nu, dacă nu ne împotrivim lui, el nu vrea să plece. Protecția lui Dumnezeu în acest domeniu este garantată, dar noi trebuie să activăm acea protecție împotrivindu-ne personal lui Satan. Efeseni, capitolul 6, de la versetul 10 la versetul 17, descrie armura lui Dumnezeu pe care credincioșii trebuie să o îmbrace pentru a ține piept uneltirilor diavolului. Dar dacă mergem la luptă fără o parte din armura noastră, suntem noi oare expuși rănilor produse de vrășmaș? Da! Dacă nu reușim să ne acoperim cu armura pe care a pregătit-o Dumnezeu pentru noi, suntem vulnerabili în acele domenii lipsite de apărare. Doctorul Unger declară: dacă creștinul nu își folosește armura, se va opri oare Satan înainte de a cuceri citadela credinciosului? Dacă o invadează, precis acesta este motivul pentru care credinciosul poate fi robit, după ce a fost prins ca să-i facă voia. 2 Timotei capitolul 2, versetul 26. Vrăjmașul îl invadează și îl devastează pe credincios și, ca orice vrăjmaș invadator, nu permite folosirea niciunui fel de arme de către cetățenii țării devastate. Ca urmare, nu are loc nicio bătălie, ci doar supunere forțată și subjugare. Iacov, capitolul 4, versetul 1, dezvăluie faptul că sursa certurilor și conflictelor noastre sunt plăcerile care se luptă în mădularele noastre. Pavel ne-a învățat: păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și nu mai ascultați de poftele lui. Romani, capitolul 6, versetul 12. Lumea, diavolul și carnea se luptă neîncetat împotriva vieții spirituale din noi. Dar ce se întâmplă dacă nu ripostăm? Vom fi în continuare biruitori asupra plăcerilor și poftelor care se luptă să stăpânească peste noi? Nu! Ele ne vor controla dacă nu reușim să oprim invazia lor împotrivindu-ne lui Satan. Alegerea adevărului, trăirea unei vieți neprihănite și îmbrăcarea armurii lui Dumnezeu sunt responsabilitatea individuală a fiecărui credincios. Eu nu pot răspunde pentru tine și tu nu poți fi răspunzător în locul meu. Mă pot ruga pentru tine, te pot încuraja în credință și te pot sprijini, dar dacă intri în luptă fără a avea armura pe tine, s-ar putea să fii rănit. Oricât de mult m-ar preocupa acest lucru, totuși nu pot lua în locul tău acele hotărâri de responsabilitate pentru tine. Acele alegeri sunt doar ale tale. S-ar putea ca acum să te plângi împreună cu apostolul Pavel: căci nu știu ce fac, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Romani capitolul 7, versetul 15. Ești conștient de faptul că ai fost, fără să-ți dai seama, o țintă a ispitei, a acuzării, a înșelăciunii și a controlului lui Satan. Ai fost iresponsabil prin faptul că nu te-ai împotrivit lui Satan cum ar fi trebuit. Te întrebi: oare problema mea este sortită eșecului? I-am lăsat lui Satan ușa deschisă și el a profitat de pasivitatea mea. Pot oare să-l scot afară din locurile în care s-a strecurat? Răspunsul este un da răspicat. Iisus Hristos este cel ce sfărâmă lanțurile robiei. Totuși, pentru a experimenta libertatea lui, trebuie să găsim ușile pe care le-am lăsat deschise prin care a putut intra Satan. Trebuie să spunem: Doamne, mărturisesc că sunt răspunzător pentru portița de intrare pe care i-am dat-o lui Satan în viața mea și renunț la orice amestec cu el, amestec care m-a dus la robie. Acesta este un proces pe care îl denumesc parcurgerea pașilor către libertate. Ești gata să fii liber? Partea întâia din capitolul 3 te va călăuzi prin pași biblici către libertate și atunci vei fi cu adevărat liber. Pentru mai multe informații referitoare la această carte și la alte materiale creștine, audio sau video, promovate de misiunea noastră Upper Room Fellowship Ministry, vă rugăm să accesați site-ul www.urfm.org. Vă mulțumim!